Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovije Mostu razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo reči o tome zašto ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić. Da li se zvaničnim odnosom prema Mladiću kao heroju ušlo u završnu fazu negiranja genocida u Srebrenici? Zašto se firme koje se bave skidanjem grafita ne usuđuju da po narudžbi stanara uklone Mladića mural sa njihove zgrade? I da li se Mladić brani zbog toga da bi Srpska napredna stranka na narednim izborima dobila glasove ekstremne desnice? Razgovaralo se i o tome kako se u režimskim tabloidima svi oni u Srbiji koji priznaju genocid u Srebrenici i osuđuju srpske zločine smatraju izdajnicima i autošovinistima, kao i o tome može li se verovati Vučićevim pozivima na pomirenje u regionu kada su isto vreme u Srbiji afirmišu ratni zločinci. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srpska napredna stranka vraća svojim radikalskim korenima. Naši sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident. On je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji, koji drže ovu vlast, prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni posljednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji, pa i po Beogradu. I ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i, nažalost, nijedna nije nova. Prvo, da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima. Sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala, i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone Mladićev mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru. Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi, zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu, koji je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije, jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih kupova, pa čak i zabrana ovih organizacija, i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine. Krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Rade Veljanovski.
Gospodine Veljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time postiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Gospođo Golubović, čini se da je Srbija sada ušla u završnu fazu negiranja onoga što se dogodilo u Srebrenici. Vlast je do sada govorila da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali je priznavala da se tamo dogodio zločin. Sada se slavljenje Mladića kao heroja praktično negira i sam zločin, jer neko ko je heroj ne čini zločine. Kako vi na to gledate?
Ja gledam na to kao rezultat ove već skoro desetogodišnje politike Aleksandra Vučića. Ne govorimo samo da to radi SNS. Mi smo pre nekoliko dana imali predstavljanje prvog kandidata za predsjednika Miloša Jovanovića, koji takođe poriče genocid, koji je između ostalog profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji uči naše mlade da je Haški sud politički sud, ne govoreći o tome šta se na tom sudu desilo, kakve su činjenice utvrđene. Dakle, ne samo Aleksandar Vučić, nego i svi oni koji hoće da dođu do birača, kažem vam, desetogodišnja politika je zapravo napravila da je to sada mainstream i da to što se kaže da je Ratko Mladić osuđen za učešće u zločinu, genocidu, Srebrenici, zapravo izdaja, a ne govorenje o činjenicama koje treba da se nađu u udžbenicima. Dakle, 10 godina jedne politike je rodilo da je reći ovo što ja sada javno kažem, da je Ratko Mladić neko koji je osuđen za učešće u genocidu u Srebrenici, zapravo izdaje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je u pitanju jedna nova faza u odnosu na genocid u Srebrenici, jer slavljenje Mladića praktično se negira i sami zločin, znači ne priznaje se ni zločin, do sad se priznavao, sad se uopšte ne priznaje.
To je sve tačno, ali moramo da budemo sposobni da analiziramo stvari, da vidimo šta se krije iza toga. Da bome da se negira apsolutno bilo kakav zločin i ne samo genocid u Bosni i Hercegovini, jer se time hoće da pokaže kako u Bosni i Hercegovini nema krivice sa srpske strane. Dakle, sve to jako povezano i zbog toga se ljudi koji priznaju da je to bio genocid optužuju kao izdajnici, jer ako je Ratko Mladić odgovoran za genocid, onda se mora postaviti pitanje zašto je taj genocid on činio. Onda se klupko unatrag razmotava i onda se mora da postavi pitanje da li je imao neku podršku iz Beograda i Srbije. Jeste, imao je podršku iz Beograda i Srbije. A zašto je Beograd i Srbija tako nešto podržavali? Zato što su oni najodgovorniji, ta nekadašnja vlast Miloševićeva iz 90. godina, za takav raspad Jugoslavije i za sve te ratove. Hoće ova vlast da pokaže kako sve to što se govori o ratnim zločinima, o genocidu i odgovornosti i krivici srpske vlasti u to vreme nije tačno. Naravno, svet zna šta je prava istina, ali ovde u Srbiji je javnost preparirana svakodnevnom propagandom, jer se hoće da kaže ne, nismo mi za sve to odgovorni ili smo mi najmanje odgovorni, za sve su krivi neki drugi. Obnavlja se ovde teza kako su, ne znam, NATO, Vatikan, Brisel krivi za raspad Jugoslavije i za sve što se na ovom području u vezi s tim dogodilo.
Gospođo Golubović, posebno zabrinjava atmosfera koja je stvorena u društvu kad je reč o odnosu prema ratnim zločincima. Recimo, stanari zgrade na kojoj je bez njihovog odobrenja naslikan mural, želeli su da se on ukloni. Tražili su od komunalne policije da to uradi, ali ona nije ništa učinila, a kada su odlučili da sami plate uklanjanje murala, ni jedna firma koja se time bavi nije htela to da uradi. Znači, bojali su se da to urade, da ih ne proglase izdajnicima.
Naravno da građani vrlo dobro znaju da policija neće stati u njihovu zaštitu. Zašto? Zato što smo to videli na mnogim različitim primerima. Ako pođete od onih najglasnijih koji su tražili svo vreme od naših vlasti da se 11. jul proglasi danom kada je izvršen zločin u Srebrenici, dakle ako pođete od toga da su oni bili najviše progonjeni i kada vi imate takvu politiku 10 godina, vi zapravo kao država šaljete jasnu poruku na čijoj ste strani i zašto bi onda neka firma, neki građanin uradio nešto zbog čega može da ispašta od strane države. Dakle, malobrojni su oni koji traže da se država jasno ogradi od onih zločina koji su učinjeni u naše ime. Ako pričamo o Nataši Kandić, ako pričamo o Sonji Biserko, ako pričamo o Staši Zavić i pokojna Biljana Kovačević-Vučo koja je bila takođe jako, jako glasna. Ako govorimo o njima, svaki građanin ko ne zna i nije upoznat sa njihovim radom ima uglavnom lošu predstavu i uz njih obično idu epiteti, izdajnici, plaćenici, veštice. To je vrlo jasan razlog zbog čega se niti firme, niti građani ne usuđuju da stanu protiv države, jer stati protiv ovog murala jeste zapravo stati protiv države. Znači, jasna je poruka koju imamo već nazad 10 godina.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi ovo što kaže gospođa Golubović da je stvorena atmosfera da reći nešto ili uraditi nešto protiv murala znači uraditi nešto protiv države?
To je potpuno tačno i takva atmosfera postoji već godinama unazad i razume se da jeste tačno da se to od 2012. godine kada su naprednjaci prvi put došli na vlast, da se takva vrsta atmosfere podgreva i oni sada očigledno dolaze u situaciju kada misle da je došlo vreme da se obračunaju sa svima onima koji drugačije misle, jer je zastrašivanje zapravo osnovni metod funkcionisanja ove vlasti prema neistomišljenicima. To emaniraju svi od predsjednika države do običnih policajaca. S druge strane, postoji i jedna kvazi elita intelektuala, među njima ima profesora univerziteta, ljudi sa doktoratom, koji su smislili pojam autošovinizam, jer oni su kao izvorni šovinisti morali da smisle način kako će napadati one koji ne misle kao oni, pa svaku kritiku na račun sadašnje vlasti, nepočinstava koje one čini, svaku kritiku na ponašanje Miloševićevog režima i ovoga sada, oni proglašavaju izdajom i proglašavaju tom vrstom autošovinizma, što je jedan potpuno izmišljeni, nepostojeći pojam, a izmislili su ga originalni šovinisti. Mi moramo da budemo svesni da se s jedne strane vlast represijom, zastrašivanjem, a s druge strane ta takozvana elita ideološki i politički sukobljavaju sa onima koji drugačije misle, i kad se čovek nađe između te dve vatre, uopšte mu nije lako, tako da treba razumeti ljude koji se plaše da skinu taj mural, a i ove druge koji se plaše da čak i za novac urade taj posao. Zapravo bi stvar trebalo da bude sasvim jednostavna, da komunalna policija dođe i naredi da se to skine, bez obzira o čijem trošku i ko će to fizički uraditi.
Vidimo da policija se pozdravlja sa ovim huliganima koji čuvaju mural, pa kad građani to vide, onda im je jasno.
To je tačno, ali videli smo tu još jednu stvar već prve večeri kad je Aida bila onako grubo napadnuta i njena drugarica Jelena, da su neki mladi ljudi koji teško da imaju više od 22-23 godine govorili o tome da oni brane mural Ratka Mladića zato što je Mladić za njih heroj, a on je heroj zato što je on očuvao njihovo detinjstvo. Pazite kolika je to zamena teza i zamena tema. Oni ne znaju, oni su indoktrinirani da su ljudi poput Ratka Mladića i oni koji su stajali iza njih u stvari ugrozili detinjstvo svih mladih ljudi na području cele Jugoslavije, i da bi danas oni koji već više i nisu mladi, a u to vreme su bili mladi, imali sasvim drugačiju stvarnost i budućnost da se sve to nije dogodilo.
Gospođo Golubović, čini se da o atmosferi koja vlada u Srbiji kad je reč o odnosima prema ratnim zločinima govori i odnos opozicije prema onome što se zbivalo oko murala. Sem Borisa Tadića, koji je bio predsednik Srbije u vreme kada je Mladić izručen Haškom tribunalu, ostali su dosta mlako reagovali ili se uopšte nisu oglasili. Kako to tumačite?
Kao što sam već navela, to je rezultat politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Dakle, oni su uspeli da ućutkaju ono malo glasova koji su pričali i istinu koji su iznosili o zločinima. Već sam rekla da je gospodin Miloš Jovanović, koji je prvi predsjednički kandidat na sljedećim izborima, zapravo takođe potvrdio i stao na stranu politike koju vodi Aleksandar Vučić. Šta više, imam utisak da je u svojim izjavama bio i mnogo više protiv Evropske unije i evropskih integracija i mnogo za opciju okretanja ka Rusiji, kao i ka nekom etnocentrizmu.
Gospođo Golubović, samo da pojasnimo, gospodin Jovanović, on je kandidat opozicione stranke, je li tako, predsjednički kandidat?
Da, da, on je kandidat DSS.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, kako vi gledate na odnos opozicije prema ovim događajima oko Mladića?
Taj odnos opozicije dopunjuje ukupan mozaik naše jako tmurne situacije u Srbiji, jer osim Borisa Tadića može se konstatovati da su određene reakcije na sve ovo što se dešavalo povodom murala imali Ne davimo Beograd, Građanski demokratski forum i tu i tamo još poneko ta neformalna Skupština Srbije. Ovi ostali uglavnom ćute i mi moramo da konstatujemo to je još jednu stvar, osim gospodina Jovanovića koji je kao predsjednik Demokratske stranke Srbije i član koalicije zajedno sa POKS-om, to je pokret za obnovu Kraljevine Srbije, kandidat za predsjednika, osim njega mi moramo da se setimo da Boško Obradović kao lider Dveri, koja je takođe u opoziciji, i te kako smatra da je Ratko Mladić nacionalni heroj, da njemu treba podići spomenik u Srbiji i nema nikakav problem sa onim što je taj čovek radio 90. godina u Bosni i Hercegovini. Slično misle zavetnici, slično misli desnica Srbije. Znači mi na opozicijenoj sceni imamo priličan broj stranaka i lidera stranaka koji ne da se ne razlikuju od ovih vladajućih stranaka, nego gde pojedinci čak pokušavaju da nadmaše Vučića u tom desničarskom pogledu, u toj odbrani zločina 90-ih i u tom proglašavanju onih koji drugačije misle za izdajnike. To je naš veliki problem i zato ja, nažalost, moram da konstatujem da oni dobronamerni naši građani ili čak i javne ličnosti koje se oglašavaju oko murala, pa kad kažu nije to većinska Srbija, veći broj ljudi u Srbiji sve to osuđuje, nažalost ja moram da konstatujem da nije tako i otud taj strah onih koji ne smiju to da uklone i to naravno ima veze sa izborima. U pravu je gospođa Golubović, jer jedan deo opozicije pokušava da pridobije nekadašnje glasača i sadašnje glasače Srpske napredne stranke i da tako poveća sopstveni rejting.
Kad ste govorili o biračima, ja mislim da Vučić ovom politikom odbrane Mladića praktično ne želi da dopusti opoziciji da uzme bilo kakav glas ekstremne desnice, jer njemu je stalo do apsolutne pobede.
To sasvim sigurno jeste njegov stav, ali s druge strane, iz ove opozicije koju sam pomenuo, koja je takođe veoma nacionalistički orijentisana i koja takođe brani Ratka Mladića, postoji da bome ta ideja da otme nekog glasača. Vidjet ćemo šta će tu biti, ja ne verujem da će oni uspeti mnogo da otmu, jer za glasače to jedno isto, a ona tradicionalna varijanta u Srbiji glasaću za tebe kad budeš na vlasti doprinosi tome da ipak veći deo njih i dalje ostane pri ovima koji su sada aktuelni.
Gospođo Golubović, odbrana murala Ratka Mladića imala je dosta veliki odjek u medijima u svetu. Ja recimo svako večer slušam svetski servis BBC-a koji se bavi glavnim događajima u svetu, ali vrlo retko pominje Balkan. Recimo nema vesti ni o velikoj krizi u Bosni i Hercegovini. Jedne jedine vesti nisu imali u ovi zadnjih dve nedelje. Nije bilo vesti ni kad su se zaoštravali odnosi između Beograda i Prištine, ali su i te kako izveštavali o tome da vlast u Beogradu ne dozvoljava da se ukloni mural zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici.
Aida i Jelena su napravile odličan performans. Zaista su na slikovit način uspele da prikažu koliko zapravo dve nemoćne žene mogu svojim glasom da prikažu koliko je okrutna i odlučna Srbija u odbrani ratnih zločinaca i ratnih zločina. Bukvalno taj performans i ta slika je verovatno doprinela tome da se vest proširi širom sveta, jer kažem, ovo nije incident, ovo je zapravo slika jedne politike koja je možda sada u kulminaciji nakon 10 godina.
Gospodine Veljanovski, Vučić je vrlo bahato reagovao na saopštenje grupe evropskih parlamentaraca koji su poručili da je neprihvatljivo da u zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju policija čuva mural ratnog zločinca. Vučić je mi odgovorio da lažu i da će ih, pazite, klepiti po ušima kad ponovo budu lagali. Pa tako ne govori neko kome je stalo do Evropske unije.
Tako je, ali nije prvi put da je Vučić potpuno pokazao da njemu do Evropske unije uopšte nije stalo i da je ta evropska orijentacija sadašnje vlasti u Srbiji zapravo jedna potpuna obmana i obmana sopstvenog naroda i sopstvene javnosti i međunarodne. I mi u ovom trenutku imamo dva međusobno suprotstavljena trenda. S jedne strane, očigledno da Evropa, pa i Amerika i međunarodni faktori sve više gube strpljenje kada je u pitanju Srbija i sve više reaguju na ovakve pojave koje pokazuju da su kapaciteti Srbije za demokratiju, za pristupanje Evropi jako mali i sve manji, a s druge strane zvanična vlast poče od samog Aleksandra Vučića sve prizemnije, nekulturnije reaguje na sve to, a ono što je u svemu tome zaista obeshrabrujuće i čak veoma zabrinjavajuće jeste da u posljednjim razgovorima koje je Vučić imao sa ruskim predsjednikom Putinom, kada je govorio o miru na Balkanu, on je Putinu rekao kako on čini sve da se mir sačuva, ali kako nije siguran da će se to dogoditi, a to je bio razgovor u kontekstu zahvalnosti Vučića za oružje koje Srbija dobija pod povoljnim uslovima i povoljnim cenama, a ponekad i kao poklon od Rusije. Dakle, kad sve to stavimo u jedan kontekst, očigledno da situacija nije nimalo dobra i da ishodi svih tih pojava i procesa mogu da budu katastrofalni.
I na kraju, gospođo Golubović, odbrana Mladićevog murala može samo da pogorša odnose u regionu, a mnogi u regionu su tako i reagovali, jer ko posle toga može da veruje Vučićevim stalnim pozivima na pomirenje?
Ovo je samo još jedan razlog više da se Vučiću ne veruje, ali moramo da priznamo da nije samo od strane Vučića došlo do poricanja ratnih zločina. To se nažalost dešava i u drugim zemljama, ali se od Srbije i od Vučića pre 10 godina očekivalo da bude lider u tom pomirenju i setimo se kakve su bile prve izjave kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Vrlo brzo se, nažalost, pokazalo da vuk dlaku menja, a ćud nikako, i da je zapravo sve to bila jedna ogromna laž, pre svega skrojena za Zapad, koji je i učestvovao u, da kažemo, unapređenju radikala u Srpsku naprednu stranku i u njihovu vlast i vodstvo u zadnjoj deceniji.
Gospodine Beljanovski, kako vi gledate na ove izjave Vučićeve o pomirenju, a onda se dešava ova odbrana Ratka Mladića?
Sve je to lažno. On izgovori ponekad ono što zna da može da se dopadne međunarodnoj javnosti, jer to za domaću javnost uopšte i ne funkcioniše, pošto ljudi koji imaju kritičko mišljenje prema sadašnjoj vlasti u tako nešto ne veruju, a ovim drugima ta obećanja Vučićeva nisu potrebna, oni to ne žele. Dakle, radi se o jednoj obmani sopstvenog naroda i međunarodne javnosti. Vučić nema iskrenu nameru u vezi sa pomirenjem i obnavljanjem odnosa i to se pogotovo vidi u njegovom odnosu prema Bosni i Hercegovini, gde on stalno podržava Dodika, koji je glavni destabilizator Bosne i Hercegovine, i to se vidi i prema Crnoj Gori, gde takođe ova sadašnja vlast i Vučić direktno destabilišu Crnu Goru. Tako da ta nekadašnja ideja međunarodnog faktora da će on biti faktor stabilnosti ili onoga što su nazivali sami stabilokratijom ovde na Balkanu, očigledno više nema nikakvog osnova, ali ono što je još gore od toga jeste da Vučić pokazuje bezrezervno da njega mišljenje Evrope, Amerike, međunarodne javnosti više uopšte ne zanima. On ima svoje saveznike Rusiju i Kinu, Kina upumpava novac, Rusija obezbeđuje oružje i on smatra da je to njemu dovoljna podrška da radi kako on hoće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Golubović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Beljanovski.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Beljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Doći do svog životnog prostora, kuće ili stana, boga mi do vikendice, bez mame i tate teško je u Bosni i Hercegovini.
Is anybody home?
Mlad čovjek nema dovoljno para, a nema ni motivacije, ni računice da ode iz svog roditeljskog doma.
Ođe mora do cenzura!
Izvini Rambo, ali nema cenzure. Pitali smo zašto su mladi iz Švedske samostalniji od omladine u BiH. Što je u Bosni i Hercegovini prisutan fenomen hotel mama? Na to sa sociološkog stanovišta Amer Osmić jasno ukazuje.
Imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici. Svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majki.
Kakav je mentalitet u BiH? Mlada Zarija Marković kaže.
Da ono dovesti snahu kući i to je jedno stanje, ja vjerujem, širom BiH da i dalje ima ogroman broj porodica gdje je to slučaj, gdje kada se oženi sin ili da se praktično nastavi živjeti s roditeljima. To tako da se nadovježem na onu priču, znate, onaj kuća na tri sprata, pa se tako planira roditelji naprave jel, kuću sa više stanova da mogu njihova djeca da imaju. Dakle, sve se vrti u toj jednoj zajednici iz koje može biti jako teško otići. To definitivno.
Naravno, pričat ćemo i o novcu, o razlikama između žena i muškaraca iz sela i grada. Sve u kontekstu osamostaljivanja mladih i kupovine prve nekretnine u podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate Glaso mladih.
Već četvrtu godinu Zarija Marković živi u iznajmljenom stanu i na to se odlučila tek kad je dobila stabilan posao. Magistrica je komunikologije i trenutno radi u nevladinoj organizaciji. Financijska stabilnost dala joj je šansu da se osamostali. Ali naravno, ona i njen partner bave se mišlju da kupe vlastiti stan.
Naš plan je da steknemo nekretninu, međutim, nismo trenutno u mogućnosti da podignemo stambeni kredit zbog stanja zaposlenja, zbog vrste ugovora pod kojim radimo, tako da trenutno smo kao podstanari. Nisam sigurna zapravo u skorije vrijeme ni da li će se ostvariti ta mogućnost da dignemo kredit ovdje, onda naravno znate kako to ide. Uvijek neko razmišljanje da li ćemo ići vani pa možda raditi van države, praktično uštediti novac pa kupiti. Pa kupiti neki stan ovdje ili možda čak i napustiti državu za stalno, tako da smo u nekim, jel, tim ranim 30-im na nekoj prekretnici gdje ne znamo praktično gdje će se naše stambeno pitanje riješiti uopšte.
I Zarija i njen partner su iz Sarajeva. Želju za osamostaljenjem Zarija je imala još u svojim 20-im. Za nju je potpuno logično da mladi žive odvojeno od roditelja.
To je bila prvo moja odluka, to je bilo 2019. početkom 2019. gdje sam ja sama odlučila da se konačno odvojim od roditelja, odnosno da imam taj svoj neki prostor. I mi smo već tad i započeli našu vezu, onda kako je vrijeme prolazilo, onda smo se skupa tu uselili. I sad za sada smo tu u tom stanu. Da, zašto? Nekoliko mjeseci prije toga sam dobila posao gdje sam praktično nakon više godina rada u ovako nekim jalovim privatnim firmama imala jednu platu od koje sam mogla se priuštiti da odvojim za kiriju i za režije i da mi ostane sasvim dovoljno. I nije mi bio težak proces nekako, ne znam, uvijek sam bila onako samostalna dosta i prije toga sam nekoliko godina živjela isto u vezi u srednjim 20-im, pa sam bila odvojena par godina od njih već, pa onda kad sam konačno svoj stan odlučila uzeti, nije mi teško palo, bilo bi bolje čak da se to i ranije desilo, ne u ulaskom u 30-te.
Jasno je da BH uslovi otežavaju osamostaljenje mladima, mišljenje ove mlade komunikologinje. Zarija smatra da su mladi na ovim prostorima u začaranom krugu.
Što se tiče omladne koja ostaje ovdje, gledajući članove moje porodice mlađe koji nemaju neko zaposlenje, jako je teško. Mislim, praktično to su ljudi već koji bi jel, na zapad možda imali kuće, stanove i porodicu, a koji su tu sa roditeljima i jer jednostavno nemaju načina da odu. Čak i ako ne rade, to je apsolutno dakle, nemoguće, jedna nemoguća stvar za uraditi, a i ako rade, ako je neki privatni sektor, plate su opet toliko niske da se ne može praktično ostati dovoljno za život ako se pokrije cijena režija i kirije, a gledajući cijene, one rastu zapravo svake godine, sve su veće cijene za neke stanove koji vjerovatno i ne vrijede, koji ne nude uslove za onoliku kiriju koliko se traži. Tako da nekako je to neki začarani krug iz kojeg morate se čupati kako znate i umijete, praktično se zavisi do pojedinca ako želi da se osam ostali, da radi na to, odnosno da zaradi dovoljno da bi mogao. E sad, onda imate to pitanje, ne znam, bračni partner, pa evo, recimo, pretpostavljam da ima dosta osoba koje su sigurno i kroz ulazak u bračnu zajednicu, kojima je možda isto bilo lakše, jer su, na primjer, imali partnera koji ili ima stan, ili ga je kupio, ili... I to može biti neki faktor, ali naravno, ja sam uvijek za ono da se treba samostalno steći koliko je moguće, čisto mislim da je to važno, jel? Naročito žene da ako i kako da mogu imati svoju samostalnost, stalnost i financijsku i da ne zavise o tom stambenom pitanju od partnera, supruga, roditelja i tako dalje, ali mislim, s obzirom kako smo društvo, to je isto tako jedna od tih začkoljica. Mislim da je lakše, recimo, muškarcu kupiti stan nego ženi prema zaradi i mislim prema stanju na tržištu. Razmišljala sam o svojim roditeljima i o njihovim roditeljima koji su tada u komunizmu maltene stanove dobivali od firmi u kojima su radili, koliko su oni imali sreću da tako steknu nekretnine, pa onda roditelji poslije rata sa onom privatizacijom kako je već to sve teklo. Tako da su oni to svoje stambeno pitanje praktično riješili vrlo lako, dok mi danas mladi, naravno mnogi od nas nemamo priliku.
Zarija Marković govorila je za podcast Glas o mladih o tome koliko je bitno da se mladi osamostale. Ukazala je i koliko je mladima u BiH teško da dođu do svoje nekretnine.
Slušate podcast Glas o mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Trenutno živim sa majkom u Sarajevu. Zajedno dijelimo troškove stana i cjelokupne režije. Trenutno sam zaposlen također, međutim, plata nije dovoljna po mom mišljenju da bih mogao da se osamostalim, iako je to već odavno neka želja moja, ali i moje djevojke.
23-godišnji Minja Čulić je iz Mrkonjić grada. Trenutno studira u Sarajevu. Završio je dodiplomski na Fakultetu političkih nauka i radi, ali do svog stana još nije došao.
Što se tiče moje definicije pojma osamostaljivanja, to je zapravo da mogu sam da financiram svoj život i da imam svoj stambeni kapacitet gdje bih mogao da živim bez podrške roditelja, financijske naravno, i gdje bih jednostavno mogao da vodim neki dostojanstven život.
To što živi s majkom ne smeta mu da se ostvari. Možda je to, kaže Minja, u nekim situacijama i prednost.
Ne bih iskreno rekao da me to sprječava što i dalje živim sa majkom, da živim život punim plućima, jer mi ovako zaista u velikoj mjeri mi je znatno lakše nego kada bih živio sam. Budući da možemo da podijelimo i obaveze i kućne poslove i troškove naravno, ali rekao bih da me prije svega ograničava financijska situacija da živim život punim plućima.
Znate da je u mentalitetu evo cijelog Balkana, nije samo Bosni i Hercegovine, da se što duže bude kod mame jer kažu tu ti je skuhano, to ti je oprano. Kako vi gledate na to?
Ja to ne podržavam, mislim da je potrebno da se čovjek što prije osamostali, budući da će na taj način prije svega razumjeti više i da cijeni novac koji zaradi i da će bolje naučiti, bolje moći da se organizuje u pogledu rasporeda tog istog novca. Iako je to urezano u naš mentalitet, mislim da zavisi individualno od čovjeka do čovjeka, jer većina mladih, iako imaju mogućnost da se osamostali i da imaju svoj sopstveni život i da ga žive punim plućima kao što ste vi rekli, oni se prije svega opredjeljuju da kupe dobar auto. Većina mladih i dalje svaki vikend izlazi u grad i troši zaista basnoslovne sume novca, jer to vide kao prioritet, jer žele da prožive što je moguće više dok su mladi, a ne da se osamostale i da jednostavno počnu da vode neki ozbiljan život.
Kada biste imali novce dovoljno, šta biste kupili? Šta bi sebi ono osigurali kao dom?
Ukoliko bih imao novce, iskreno izgradio bih sebi kuću. Jer nekako u tom slučaju imam i svoj mir. Trenutno živimo u stanu gdje zaista imamo bučne komšije i onda je meni jedina mogućnost da učim u toku večer ili da radim nešto vezano za fakultet i posao. Iskreno, najprije bih izgradio sebi kuću, međutim znam da to nosi zaista ogromne izdatke, tako da ukoliko ne bih bio mogućnost da izgradim sebi svoju vlastitu kuću, onda bih vjerovatno kupio neki stan. Ali to vjerovatno bilo na periferiji grada, a ne u samom gradskom centru zbog buke.
Jeste li pravili neku računicu koliko bi vam novca trebalo evo sad da se osamostalite ili da se sa djevojkom počete živjeti?
Da bi se vodio onako, recimo, lagodan život, potrebno je od 1400, po nekoj našoj računici, od 1200 do 1400 maraka po osobi da bi se živjelo u Bosni i Hercegovini. Ukoliko pogledamo zapadne države i proporciju njihovog životnog standarda sa našim, u državama na zapadu to iziskuje znatno više novca nego kod nas, ali eto, recimo da je kod nas dovoljno 1200 do 1400 maraka da se osigura i ljetovanje i zimovanje i neki lagodan život i da se jednostavno ispune sve potrebe bračnih partnera ili supružnika ili kako god želite, ljudi koji jednostavno žive u tom domaćinstvu.
Za podcast Glasom mladih svoje iskustvo podijelio je Minja Čulić, mladić iz Mrkonjić grada koji trenutno živi u Sarajevu. Godišnji Eldin Šorlija svoj roditeljski dom u selu Jabuka u opštini Foča ne bi zamijenio ni kućom ni stanom u gradu. Tu je svio svoje gnijezdo, oženio se prije 3 godine i ima 2 djece.
Živim sa roditeljima, tu se bavimo poljoprivredom, držimo stočarstvo i tako tu na selu. Pa vidim sad, za sad mi je dobro, mislim, ovako staci kako jest, može se i zarat, može se i živiti. Eto, tako što ja znam, tu smo sad, pa djeca da krenu u školu, mislim, vratili se 97. u Fotonsku Jabuku, tako smo živili u nekom kolektivnom smještaju koji je bio za ono, izbjegne i raseljene osobe i tako napravili smo kuću 2008. Na imanje, tu imamo svoje imanje, tu živimo, držimo krave, imamo i tako, imamo nešto ovaca, živimo fino, rade ljudi, pomažemo i mi, tu smo zajedno, fino nam je, može se i zaraditi, ne vidim nešto u gradu da je puno bolje. Mislim da im je teže nego nama na selu sad u ovoj situaciji. Mislim inače u ovom periodu.
Koliko vam je bitno što su vam roditelji tu? Koliko vam to pomaže? Ne samo finansijski, nego i ovako
pa ja,
kao podrška.
Jako nam pomaže u svakom smislu. Tu su šta ti god treba i ti njima i oni tebi. Mislim, kako se kaže, sloga kuću gradi uvijek je bila. Podrška ti u svemu i djeci kad pomognu i ti njima pomogneš i sve zajedno radimo i...
A jeste li nekad u budućnosti planirali da se odvojite vi i vaša supruga od roditelja?
Pa da vam iskreno budem, planiram i sam planirao. Ako bi to bilo da negdje idemo, možda bi samo mogli ići svi zajedno, da ja odem od njih ne vjerujem. Jer mislim kad smo tako sve zajedno, danas omladna se šta ja znam i odvaja i ode možda i po gradu i gleda i hoda i pati se i šta ja znam. Mislim što bi nešto tražio gore ako mi je ovako dobro. Mislim ne bi kad čitav život su tebe posvetili sad da ti odeš od njih ko štidio, pogotovo negdje i van zemlje da si ide za Njemačku ili tako. Pošto današnja omladna ne može niko nikoga, vidim dosta i ne živi ni zajedno, rijetko gdje ćeš naći, ima još, nije sada nema, evo. Ja može se zajedno i složno i sve, ali današnja sam da i odvaja i ode sam u grada živi, pa podstanar, pa kirija, pa sve, pa se možda i pati, šta ja znam. Ali meni je trenutno dobro, ne bi išao u grada se pati, sve za sad.
Stav je to 26-godišnjaka Eldina Šorlije iz sela Jabuke kod Foče.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta je to što mlade sprječava da napuste roditeljsko gnjezdo i da sami krenu u život, te kakve su im prilike za kupovinu stana ili kuće, odgovara Aziz Džipa, voditelj odjela za monitoring, evaluaciju i istraživanje u Institutu za razvoj mladih KULT. Ova organizacija prije nekoliko mjeseci objavila je istraživanje o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini i na osnovu toga Džipa navodi podatke.
Mladi u Bosni i Hercegovini, odnosno osobe između 15 i 30 godina, u najvećoj mjeri žive dakle sa roditeljama, bilo da su u stanovima ili objektima koji su vlasništvo njihovih roditelja ili u stanovima ili objektima koji se iznajmljuju, ali žive zajednički sa roditeljima. Dakle, negdje oko skoro pa čak 3/4, dakle, mladih živi na taj način, dakle, iz svih ovih dobnih kategorija. U vlastitom negdje stanu, dakle, ili u stanu supružnika, živi nam negdje otprilike možda 1 u 10 mladih osoba. Dakle, oko 10% njih, dakle, živi u samostalnim stanovima i odvojeno od roditelja, dakle, živi neki otprilike isto tako oko neki 10%, 10-20%, tako da imamo negdje 2/5, oko 20% mladih koji žive odvojeno od roditelja. Pri tome gledamo dakle ove sve dobne kategorije, dakle raspone 15 godina i naravno u zadnjoj ovoj dobnoj kategoriji, odnosno od 25 do 30 godina, najviše je mladih koji žive neovisno od roditelja, dakle koji se nastoje osamostaliti. Dakle u toj dobnoj grupi ih najviše, naravno je to su mladi koji su završili već fakultet ili koji su možda našli posao i slično. Mi na osnovu istraživanja nismo uočili neki značajan trend razlika po spolu, na primjer, što je možda neko očekivao, međutim, na osnovu analitika koje smo mi radili, došli smo do podataka da su vrlo slični trendovi, dakle, da li mlade žive sa roditeljama, žive odvojeno od roditelja, žive u vlastitoj nekretnini, žive na neki drugi način, dakle, uglavnom su, dakle, polne razlike zanemarive u smislu procenata po tom pitanju, dakle, i mladi muškarci, mlade žene u skoro pa jednakim omjerima, dakle, žive ili kod roditelja ili odvojeno ili eventualno u svojim stanovima. Ono što je tako je logično za spomenuti je dakle, da mladi u dobi od 15 do 19 ili od 20 do 24 godine u većoj mjeri dakle, žive sa roditeljima u ovim zajedničkim proširenim dakle, zajednicama iz vjerovatno prostog razloga jel, što ili nemaju ekonomsku moć da se samostali ili su još uvijek u procesu obrazovanja, bilo dakle, osnovno, bilo srednjeg, pa im je možda to praktični i najjednostavniji način boravka, odnosno života. Naravno, najviše mladi koji imaju neku vlastitu nekretninu, kada ovdje dakle, govorimo o vlastitom, dakle, rješavanju stambenog pitanja, je u dobi od 25 do 30 godina. Pritom taj procenat nije velik, ali je u toj kategoriji najveći broj.
Može li se napraviti neka paralela sa mladima Zapadne Evrope, recimo, ili Amerike u odnosu na mlade iz Bosne i Hercegovine?
Zavisi kako koju zemlju gledamo, na primjer. Međutim, evo recimo skandinavske zemlje ili Danska ili još neke zemlje sjevernije imaju dugoročnu tradiciju osamostaljenja mlada već možda nakon punoljetstva. Kod njih se to skoro pa podrazumijeva da dakle da mladi odlaze ili nakon što završe neki vid obrazovanja ili ako upišu neki fakultet ili nešto i dakle više se ne vraćaju u porodični dom nakon što je uspjeno završiti obrazovanje, odnosno samostaljujući u smislu zaposlenja, samostalnog života, života sa nekim od cimera i nešto slično. I te granice su otprilike vrlo niske, odnosno najčešće su oni ispod 20 godina za ove određene zemlje. A sa druge strane, recimo zemlje Balkana, dakle sad ovdje kad govorimo zemlje, dakle regiona, možda i bivši Jugoslavija kad spominjemo, te granice su nešto visočije u odnosu na ove prosjeke Europe. koji su razlozi u pozadini, dakle možemo tražiti niz nekih razloga. U pozadini za određene razloge, nekad se spominju kulturološki razlozi, nekad se spominju dakle ekonomski faktori, nekad se spominju dakle naprosto određeni vid, dakle naslijeđenog nekog trenda života u proširenim zajednicama i nešto slično. Dakle, vjerovatno neki najbliži odgovor je u stvari kombinacija svih ovih faktora. Pri tome zaista kulturološke faktore, odnosno ove dakle kult, ne znam, brige o starijima i nešto slično, ne bi stavljao na prvom mjestu. Mislim da su važni kreditna sposobnost mladi da riješe svoje stambeno pitanje, dakle kroz vlastnu nekretninu ili ekonomska sposobnost kroz osamostaljenje u smislu najma nekretnine za samostalni život ili život sa svojim partnerom, supružnikom i nešto slično. Također mislim da je jako važno da li mladi imaju određeni vid podsticaja ili podrške da se osamostale ili da riješe svoju nekretninu.
Podsticaj za kupovinu nekretnine, kako to funkcioniše?
To vam zavisi od lokalne zajednice do lokalne zajednice. Mislim da u slabije lokalnim zajednicama koje su niže ekonomskog razvoja, dakle ti prilika nemate. Kanton Sarajevo zadnjih par godina, dakle, ima plasiran određene, dakle, podsticaje za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Međutim, to nije pravilo u smislu ili Federacije ili Republike Srpske, dakle, nije pravilo na nivou Bosne i Hercegovine, ono je više izuzetak. Također imate ili neke lokalne zajednice koje prave, na primjer, povrat dijela kamate koja je uplaćena. Dakle, pa neke lokalne zajednice daju, na primjer, povrat 10% od kamate koje su uplatili za prethodnu godinu slično. Sve su to mjere koje mogu biti korisne mladima, dakle, kada se odlučuju za rješavanje svog stambenog pitanja. Pritom i ove mjere, nažalost, nisu pravilo, nego su izuzetci, oni se na nivou izuzetaka, dakle, u Bosni i Hercegovini u lokalnim zajednicama prijavljuju, ali bilo bi dobro, dakle, da imamo neke široko pojasne, da je tako nazovem, dakle, na višim nivoima, dakle, mjere koje pokušavaju da pomognu mladima na ovom polju. Ili imate, recimo, kreditnu liniju koju je Vlada Federacije prije par godina imala sa Union Bankom, što je isto tako vrlo zanimljiva mjera, dakle krediti pod posebnim povoljnim uslovima koji su mogli konzumirati mladi koji su kreditno sposobni bili u tom momentu. To je recimo bitan faktor.
E sad dolazimo do ključnog momenta. Da li mladi imaju novca da kupe vlastiti dom?
Mislim da je vrlo važno, dakle, procjena kreditne sposobnosti mladi. Dakle, u Bosni i Hercegovini mlade osobe, ako su uspjele se zaposliti, ako rade, pritom ako rade za primanja koja su na nivou takvom da mogu izdržati plaćanje određene rate kredita za stambenu jedinicu. Vrlo je važno da li je taj ugovor koji imaju o radu, dakle da li on na određeno, da li on na neodređeno i kakva je njegova vrsta. Dakle, sve su to faktori koji utječu na kreditnu sposobnost ili nesposobnost mladih osoba. Tako da mislim da je i to vrlo važan faktor. Jer Bosna i Hercegovina, dakle, ima, jeli, u medijima se, dakle, plasira informacija koja je vrlo vjerojatno, dakle, i upozorna i tačna. Dakle, da je veliki, jako veliki procenat mladih nezaposlenih. Dakle, imamo problem sa nezaposlenošću kompletne populacije, pa pritom i sa nezaposlenošću mladih. E sad kad na to dodate da mladi koji su možda na početku karijere vrlo vjerovatno nemaju visoke, dovoljno visoke plate da mogu kreditno, da budu kreditno ok, da plaćaju ratu kredita, pritom je da plaćaju režije, pritom je da plaćaju svoje troškove života i slično. Dakle, treba im prijeli za mlade na početku karijere, treba im solidna primanja. Nakon toga vam dolazi da li imate ugovor o radu na određeno ili na neodređeno. Dakle, ako imate ugovor o radu na određeno, bank vas vjerovatno neće gledati u smislu da ste kreditno pogodni. Ako imate ugovor na neodređeno, onda trebate imati dovoljno visoka primanja, trebate imati, dakle, pouzdanog, da tako kažem, poslodavca i sve su to faktori koji utječu na to da se mladi kasnije, odnosno rijeđe, odlučuju na rješavanje vlastitog stambenog pitanja tamo.
Zahvaljujemo se Azizu Džipi iz Instituta za razvoj mladih KULT, što je podijelio bitne informacije i saznanja za podcast Glasu mladih. I nastavljamo razgovor sa docentom na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amerom Osmićem. Prvo pitamo o mentalitetu, koji se, možemo slobodno reći, sveo na čuvenu rečenicu. Četić nema još ni 40. Koliko je i sada prisutan na Balkanu?
Ono što je vrlo zanimljivo za područje jugoistočne Europe ili područje Balkana, odnosno zemalja koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, jeste da mi imamo takozvani sindrom produžene mladosti. šta znači ta produžena mladost? Ona je sa sociološkog aspekta okarakterizirana sa mnogih faktora, odnosno karakterizirana mnogim faktorima. Prije svega naša kulturološka i mentalitetna osobina da smo, da želimo i da smo skoro u većini slučajeva uvijek blizu roditelja zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti roditelja, pa često taj proces osamostaljivanja se zapravo i ne desi. Šta znači ne desi? Ne desi se ukoliko mlada osoba, recimo, nema potrebu da napusti vlastiti dom radi školovanja, kad mislim na fakultet, dakle, jer ostane da živi sa roditeljima. Ona će se osamostaliti po našim pravilima kada stupi u bračni odnos. A onda taj proces osamostaljivanja, zapravo odgovornosti isključivo za vlastiti život, mlada osoba u Bosni i Hercegovini gotovo da nije ni imala. A druga stvar je ono što je vrlo bitno za Bosnu i Hercegovini, ja bih to nazvao sa sociološkog aspekta nekako ta uljuljkanost mladih ljudi u fenomenu hotela mama. Šta znači hotel mama? Pogotovo mladi ljudi muškog spola ili muškarci, ni žene nisu tu daleko, ali muškarci primarno imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici, svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majke. I to mnogim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini naprosto odgovara, a roditelji, tačnije u ovom slučaju majke, to smatraju u neku ruku kao i vlastitu obavezu, što znači da naši roditelji generalno nisu stekli dojam da u određenom trenutku mlada osoba treba biti odgovorna za vlastiti život.
Saznali smo iz razgovora sa Azizom Džipom da ne postoje razlike kada je riječ o samostaljivanju između muškaraca i žena. Da li postoji razlika u urbanim i ruralnim sredinama?
Kada govorimo o odnosu, recimo, urbanog i ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ja tu uopćeno nemam mjerljive podatke da je značajno situacija različita. Ono što je svakako bitno napomenuti jeste da su stanovnici koji žive na selu, hajde kažemo, više tradicionalni, odnosno imaju taj segment jače izražene patrijarhalnosti u odnosu na pojedine građane koji žive, hajde kažemo, u većim urbanim sredinama. Jako važna stvar jeste kod nas ta migracija unutarnja, gdje vi imate, dakle, gotovo prazna, nažalost, sela i tendenciju cijelih porodica koje se doseljavaju u gradove, i da imate taj danas sa sociološkog aspekta jedan miks u kojem više nemate klasične, da kažem, razlike u odnosu na život mladih ljudi na selu i u gradu. Mladi ljudi nisu bili spremni u onoj mjeri u kojoj jesu danas za odlazak iz države, primarno iz razloga što su roditelji bili glavni motivatori da će u ovoj državi biti bolje. Otprilike na prelazu između 2015. i 2016. dešava se jedna promjena promišljanja ne mladih ljudi, nego najčešće roditelja, onog trenutka kad roditelj odobri, pod navodnice shvate ovo, odobri odlazak mlade osobe, mlada osoba prihvata to stanovište i u većini slučajeva ide da živi negdje u zemljama zapadne Europe.
Za podcast Glasom mladih govorio je Amer Osmić.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja!